Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Před pár dny, 10. října, zemřel v Kytíně herec a dramatik Pavel Landovský. Věnujeme mu dnešní a příští příběhy 20. století. Představovat Landovského nějak obšírně v úvodu asi není potřeba. Jako herce ho znal prakticky každý. Jeho život už asi méně. Dělat s ním rozhovor bylo poměrně náročné. Byl přitom, navzdory své pověsti, příjemný, ale výbušný, spontánní, živelný, bez vnitřního řádu. Když říkal historku, neměl v první řadě na srdci, jestli ji ku příkladu zařadil správně do roku 1962 nebo špatně do roku 67. A jestli v jejich různých variantách vystupují pořád stejné postavy. Šlo mu spíš o jádro věci, o vyprávění jako takové. Landovského paměť taky nepracovala v uvozovkách pečlivě. Začal vyprávět příběh, během toho vyprávění narazil na nějakou postavu, začal tedy vysvětlovat její příběh a to zopakoval ještě dvakrát, než se dostal k pointě původní historky. Neříkám to tu, chraň Bůh, proto, abych neboštíka jakkoliv zpochybňoval nebo schazoval. Spíš jako vysvětlení dnešního pořadu, v němž možná leco ze Landovského bohatého a dobrodružného života chybí. Ale o úplnost nám také až tak moc nešlo. Nahrávka, o kterou se pořad opírá, vznikla v Kytíně, kde Pavel Landovský žil v listopadu roku 2009. Pro Post Bellum ji natočil Přemysl Houda, provázet pořadem vás bude Adam Drda. Pavel Landovský se narodil roku 1936 na Vysočině, v tehdy německém dnešním Havlíčkově Brodě. V rodině inženýra Jaroslava Landovského, ročník 1900.
Jmenuji se Pavel Landovský. Dědeček se jmenoval Heinrich Landovský, tedy Jindřich, překladu. Tatínek se jmenoval i s titulem inženýr Jaroslav Landovský. A já jsem narozený 11.9.1936 v německém Brodě. Pak to přejmenovali na Havlíčkův Brod, nevím proč. Protože to bylo historické místo, kde se brodili Němci, když táhli z Bavorska na Prahu německý Brod, ale nikdy se tam nebrodil Karel Havlíček Brodský. No. Takže to byla zase jedna z blbostí, nenávisti ke všemu německému v tom, že hned v 45. přejmenovali německý Brod na historické město, na Havlíčkův Brod.
Otec Pavla Landovského přijel do Československa s rodinou ze sovětského Ruska roku 1921 přes Pobaltí a Polsko. Do Ruska rodina odcházela v 80. letech 19. století. Maminka byla z rodiny Nadlesního v Sázavě, otec po návratu, předtím mimo jiné sloužil v armádě, pracoval na stavbě, potom studoval a roku 1928 získal titul inženýra. Byl odborníkem na stavbu lihovarů. Později se stal profesorem na hospodářské škole. Pavel Landovský vyrůstal v protektorátu. Do základní školy nastoupil ve 42. po drobných peripetiích. Neměl totiž ještě odpovídající školní věk.
Já jsem šel do školy v roce 42. Jo? Nevzali mě, protože německá správa byla pregnantní. Ale protože už jsem řádil černá ruka v šesti, že jo, tak sehnali mi protekci, že mě šoupli k tomu dědovi z maminčiny strany do Leštiny, což je vedle tý chraň Bože, a tam hlídala mě teta Miluška a já jsem chodil asi 2 měsíce do školy, protože mi ještě nebylo 6. Já jsem 11. září, to oni striktně dodržovali, a zase přes složitý protekce mě odvezli zpátky do Brodu, to bylo 14 kilometrů. A tam jsem přestoupil do té školy v tom německém Brodě už protože už jsem dovršil 16. roku. 6. roku. No, moc se nechodilo, protože bylo furt bombardovali a furt byly sirény a uhelný prázdniny a takovýhle věci. Učila se němčina. Das ist ein Papagei. Das ist ein Wolf. Takovýhle jsme se učili německy. Čiže já jsem viděl, jak se řekne vlk. A nevěděl jsem. Guten Tag, Frau Lehrerin. No tak tohle to jsem uměl, pak jsem na něco zakázal. Mluvil jsem rusky, že jo? A vždycky říkali, to nesmíš mluvit nahlas rusky, protože my Rusové jsou ve válce s Němcema. Tvrdá, krutá doba.
Malý Landovský byl, soudě aspoň podle jeho vyprávění, typický venkovský kluk, sígr, který s kamarády hodně pobýval venku a na válku, respektive na okupaci, měl taky spoustu dětských vzpomínek. Jedna z nich se týkala bombardování, zřejmě ruského. Došlo k ní podle brodských záznamů 15. listopadu 1944.
Potom byly hlavně takové ty krvavé záležitosti, když bombardovali třeba německý brod a já jsem měl sbírat starý papír s nějakým píšou a pamatuju, že jsme se rozhodovali právě, že pojedeme, co se takhle jezdilo ve vozejku. Takhle jsi měl voj, jo, takhle zležel a jel si z kopce a my jsme se rovnou jsme se chystali, že sjedeme u portíku, to byla taková zábavní, než byla to jedna hospoda, takový pálesopárka, že pojedeme takhle dolů, ze zhora tam, co jsme bydleli, už seděl ten píša, takhle seděl na tom vozejku a já ho roztlačoval, no jenom křiz ho, to bouchlo vedle nás, rozumíš, on se zbavoval se ten pilot, se zbavoval zátěže, protože vraceli se zpátky a potřebovali mít bombovnice prázdný. Tak to začali švíhat do tohohle lesoparku a tenhle ten chudák, ten píša, jak jsme ho odstrčili, tak celý ten nálet jel z toho kopce takhle. Nic ho nezasáhlo, žádná střepina. Přežil to, ale od 300 metrů dál dostal plný zásah smetanu v pomník a tam byli 4 kluci, moji spolužáci, který to zavalilo, ten pomník na ně spát a rozdrtili. Všecky byli mrtví, no. Pak byl německý pohřeb, kde tam jedna máma toho zabitého kluka začala nadávat tomu SS-ákovi, že jo. Ten stál, nechal si dát facku a naplý do tváře, protože oni byli takový jako cvičený příslušníci Velkoněmecké říše.
Pavel Landovský vzpomínal, že o nacistických zločinech se v té době v rodině i v nejbližším okolí vědělo, zvlášť o tom, co se děje s Židy. Nedaleko tehdejšího německého brodu v Lípě byl konec konců židovský pracovní tábor.
Já jsem věděl jako 9letý kluk, že z Židů dělají mejdlo. To se všecko vědělo a nikdo o tom nemluvil. Češi, mluvil tady někdo o něčem v téhle posraný zemi? Mlčelo se. Pro hlavně to neříkejte nahlas, víte. A v tomhle člověk byl vyrůstal. V téhle neuvěřitelné srabárně. Ještě jsem věděl, že když mě bylo 9, musíte mlčet. Nesmíte říkat, někdo už šmorl, někdo to plácne kluka. Zatkne ho gestapo a...
Konec války v tehdejším německém brodě si Pavel Landovský vybavoval jako krvavý čas. Nejdřív Němci z místní posádky pozabíjeli Čechy, kteří se je příliš brzy, už 2. května, vydali odzbrojit a v uvozovkách pozatýkat do lazaretu. Pak přišli Rusové, Landovský vídal mrtvé v ulicích a v rozhovoru pro časopis Reflex dokonce vyprávěl, že sám jako dítě střílel. Na naší nahrávce tu historku neopakuje. Jo, střílel jsem, pražil jsem do nich, řekl Reflexu. 8. května 45, poté co v německém lazaretu SSáci zmasakrovali 5 mladíků, kteří šli vyjednávat o složení zbraní. Mluvil jsem rusky a skamarádil se s kulometčíkem, synem pluku, tak o 3 roky starším než já. V kulometném hnízdě v takovém kusu lesíka, Vlkovsko se jmenoval, mi ten kluk povídá. Pastrelaj. A pak vyběhlo z lesa 15 kluků z Hitlerjugend. Co já vím, možná jsem někoho trefil. A potom také Landovský říkal, viděl jsem u Havlíčkových sadů Němce, co si mohli vykloubit ruce, jak je zvedali. Ten jeden zvlášť, že se vzdává. A vyběhl ruský kluk, zabil ho, sundal mu ještě teplé boty, nazul je a mašíroval dál.
Samozřejmě, no, ty Němci zmizeli a objevili se tam v jiný uniformy, no.
No. A vítal jste?
Co?
Vítal jste? Nebo jste nevítal moc?
Vítal.
No, jestli vaše rodina jako nějak s nima rozmlouvala, vítala, ubytovala je třeba. To nic takového nebylo.
Bylo tam všecko, ale vůbec si nepamatuju, že by to mělo nějaký zvláštní význam. Vím, že akorát můj táta potkal nějakého Kravčenka, který ho poznal někde na Ukrajině a seděli spolu, ty Kravčenko s tátou, panem inženýrem, seděli asi 4 dny, Kravčenko měl nějaké povinnosti, byl to starší seržant nebo takový. Ale večer vždycky přišel a vyprávěl tátovi, co se odehrálo od roku 2021, kdy táta se vrátil jako Čech sem. No, táta tam má všechny školy, ten mluvil rusky, jak česky, že jo? A ten Kravčenko s ním seděl. A on mu povídal celou tu epopej, co se odehrálo v tom Rusku od toho roku 21, od toho roku, co jsem to řekl, 21, až do 45. roku. Všecko jsem věděl, to poslouchal, ucho takovýhle, tam jsem viděl Tuchačevskýho, Katyn, všecko jsem věděl.
Posloucháte příběhy 20. století.
Pavlův otec Jaroslav Landovský byl v poválečných letech popotahován za údajnou dezerci z Rudé armády, jejímž byl po roce 1917 příslušníkem. To obvinění bylo absurdní, ale tak to po roce 45 chodilo. Pavel Landovský si přesně nepamatoval, v kterém roce musel otec obvinění vysvětlovat. Nicméně po únoru 48 přitížilo rodině, která už tak neměla dobrou kádrovou pozici.
Můj fotr byl obžalovaný jako dezertér z Rudé armády, protože nějaký dobytek tam oznámil, že pan inženýr byl v letech 1917 až 1921 byl ve svazku Rudé armády. To jim bylo jedno, že on přišel už před 20 lety jako 21-letý kluk, jako český repatriant s pasem rakousko-uherským. Prostě někdo udal, že ten pan inženýr, že to je nějaký divný, protože mluví rusky, je už tady 20 let, vyštudoval, tak najednou po válce to začalo nějakého z akčního výboru komunistické strany v roce 48 tady byl puč přece, že jo? Tak nějaký už místní sráč a udavač, to udavačství je povolání. To je velice spektakulózní povolání. Tak ho někdo udal, pozor, ten pan inženýr přežil celou válku, vystudoval za Masaryka. No tak ho někdo udal, že byl taky v Rudé armádě. A jak se dostal, prosím vás, z té Rudé armády?
Landovského otec, mimo jiné učitel, byl po únoru 1948 jako nekomunista a někdejší člen agrární strany vyhozen z práce. Dělal potom skladníka a účetního. To už rodina žila několik let v Pardubicích. Pro Pavla otcova perzekuce mimo jiné znamenala, že se na počátku 50. let nedostane po měšťance na střední školu.
No já jsem sledoval jsem poštovní schránku, kde jsem věděl, že bude nějaký průser a až přišlo oznámení, tenkrát to byly z nějakých navrátileckých těch nějaký profesor Eisner. No a ten profesor Eisner byl z přijímací komisi na co? Jak to ty jmenoval?
No byla to průmyslovka.
Počkej.
Nebo...
Ty jsi se mě ptal...
No střední školu.
Já jsem chodil do obecný, do Měšťanky, že jo? No a potom jsem... Mě řekli, začni se učit, nebo... Tak jsem začal se učit a dotáhl jsem to nějak na 3 2. Nebo to. No ale stejně přišel od školské zprávy v německém, teda v Pardubicích. To už jsme bydleli v Pardubicích. To bylo po válce. A táta dostal místo v jednotném svazu českých zemědělců. To byl svaz, kdy se začala formulovat normální československá republika, on byl odborník na zemědělství a tohle to bylo ještě před pučem komunistickým.
A co se vlastně stalo po roce 48 s vaším otcem? On byl propuštěn tam odsud, nebo...
Co to propuštěn? Vyhozený, že se po něm jenom zakouřilo. Potom dělal v nějakém skladu hraček a toho dělal nějakého účetního, protože nebyl blbý. No a pak šel do penze.
No a potom teda, abychom se vrátili k té střední škole.
S tím, co?
Abychom se teda vrátili k té střední škole. S tím...
No žádná nebyla, no byl jsem... Ten profesor Eisner oznámil, že jako syn inženýra zemědělství, bývalého člena agrární strany, nemůžu studovat na žádné škole 3. stupně, já už jsem to měl přečtený, já jsem si to přečet. Nad párou svém jsem odevřel ten a už jsem byl připravený na to. Tak jsem začal jásat. To je dobrý, že nemusím na žádný střední školy, že půjdu do učení. A šel jsem do učení. Chtěl mě dát do Semtína. Babička říkala, tam ne, tam to vybuchuje furt. Takže pak to sehnali nějak, že jsem šel do černýho řemesla, víš, nástrojař, strojní zámečník a podobně.
Mladý Landovský se šel učit do pardubické Tesly. Nevadilo mu to, jinou perspektivu bez tak neměl, navíc se oblíbil svého svérázného mistra.
Semtín byl nebezpečný, tam to bouchalo, a tak mě zařídili přes nějakého dávného zbabělce, který hlavně to nikdo neřekl. Já řeknu, v té Tesle jsem tě dovzali. Takže jsem prosil, abych mohl být učedníkem. Tak jsem se dostal do té Tesly a tam jsem prostě měl tu kliku, že se mě dali do učení na nástrojaře a mým mistrem byl nějaký Lorenz, Jan Lorenz, který mu byl už tenkrát nějakých 62 let a byl to největší odborník na nástroje. A tam jsem poznal, co to je být dělníkem. On samozřejmě byl v komunistické straně. To byl, protože byl od roku 28 nebo 29. Že? A první věta byla, tak podívej se. Předávání zkušenosti jedna věc. Ale jestli tady cekneš, jak to dělám, tak letíš. To byl komunista. Neřek nikomu nic. To bylo ve fabrice. Měli jsme školu jsme měli 2 dny a 4 dny jsme byli u toho mistra, že jo? No hlavně jsem se to naučil, protože ten chlap něco věděl. Vedle továrny měl vilku, tam bydlel s rodinou, syn byl lékař, dcera byla juristka, to je jako právnička. No. Prostě on, protože byl z poměru jiných, no tak se vyučil nástrojařem a byl v tom takový mistr, že chodil ředitel továrny, přišel a stál v té dílně tak dlouho, než mu starý hovor řekl, co jste chtěl, řediteli, jo? Se na tom závisela výroba, na tomhle člověku. Co řekl, tak platilo.
Po smrti Josefa Vissarionoviče Stalina a Klementa Gottwalda v roce 1953 se situace Pavla Landovského trochu zlepšila. Když se na to vzpomněl, dal se i v roce 2009 do zpěvu.
Když do Prahy rudá vojska vjela a na Letné zaduněla děla, tu jsou větší vojáci, gardisté a, nevím, šupáci na garbošku, na garbošku zahráli. To je píseň Václava Dobijáše. Ta se vztahuje právě asi tak k roku 50-51, kde jsem tuhle píseň já zpíval jako mladý student průmyslovky v Teplicích Šernou. Teplic Šernou, protože Stalin zemřel a mě tím pádem pustili studovat.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Zmíněnou průmyslovku v Teplicích začal Pavel Landovský studovat v roce 1953. Ale jak se tam vlastně dostal? S pomocí spřátelené svazačky už jako dělnický kádr.
Umřel Stalin a tam byla nějaká svazačka, taková hezká holka byla, starší než já, asi o 2 roky, a řekla soudru, a nechtěl ty by si studovat, protože cítili, že už končí ta stalinská éra. Pak chcíp Gottwald, že jo? No hned zápěstí na to. Vzorný syn dělnické třídy. Takže jsem šel potom do Teplic na průmyslovku. Jako dělnický kádr. To jsem bydlel, to byl bývalý klášter. No tak jsem tam přišel, a protože jsem byl už vyučený mechanik a vyučený nástrojař, tak hned jsme tam na půdě objevili, to bývalý klášter, šicí stroje po těch jeptiškách. Já je začal opravovat a kradli jsme a prodávali. Hned už jsem se zapojil, už mě bylo 17 a už jsem věděl, že co to je hodnota, kapitalismus. Tajný kapitalismus, no. Tak tam jsem a tam už jsem začal chodit s nějakou Hanzlíkovou. No, takže když mě bylo 19, tak se narodila moje dcera. Průser hrom, že jo? A oni mě z té školy, z té průmyslovky, tam mě vyhodili. Ale než mě vyhodili až ve 3. ročníku. No i za co, že jsem měl dítě, no. To mě bylo 19, už jsem měl dítě. Oni mě se zbavili, že jo, samozřejmě. Já jsem dojel do Prahy, kde na staroměstské radnici jsem se oženil v 19 letech s touhle Mirkou Hanzlíkovou. A vím, že na té svatbě byl ještě můj dědě Věčeslav. Tenhle ten pán, co je tamhle na té fotce, tak tam byl. A když jsem s ním mluvil asi za 10 minut na tom, říká, to je člověk závislý na tobě. Ta měla, ruku mi podala jako mrtvou rybu. Položila si prostě do tebe ruku. No taky to tak dopadlo. Co řek, tak to tak dopadlo. Dědě Věčeslav.
Manželství Landovskému nevydrželo. Ze školy vyletěl v roce 1957, maturitu nesložil, místo toho narukoval na vojnu, kde byl až do 59.
Dali mě na vojnu. A to už jsem věděl, začet toho loket. To už bylo v roce 56, jsem šel na vojnu a to už jsem byl gauner, to nemáš ponětí, to už jsem se vyznal vše ve všem. To už mě bylo 20 a rozvod probíhal samozřejmě. Na každý rozvod jsem přijel. To jsem řekl starýmu, hlejte, já se rozvádím. No, tak jsem jezdil a teď jsem ten rozvod prodlužoval, protože jsem na každej jsem dostal novou dovolenku. Advokáta, tohleto jsem měl, advokáta, tak se rozveď, říkám, já jich miluju, já se nerozvedu. A vrátil jsem se na vojnu a za dva měsíce na to říkal, potřebuje ten rozvod se nějak táhne, mě vždycky dali. No ale to už jsem předtím měl ty, předtím jsem už měl, to už jsem byl bohatý, to už jsem uměl se ve světě hemžit, že jo? No a potom jsme začali to uhlí.
Co to bylo začít uhlí? Landovský s uhlím kšeftoval spolu s kamarádem, protože uhlí byl nedostatek a teplo je potřeba vždycky. Odpověď na otázku formulovanou na základě staršího rozhovoru, totiž jestli měl v době tvrdého komunismu nějaký soukromý důl, zněla.
Soukromý důl, to vždycky z toho udělá. Víš, dělá blbec, soukromý důl. Prostě jsem věděl, kde to uhlí je. To mi tam prozradil Pressburg. Ježíš, mi už bolí hlava. Tam já jsem chodil do kaváren, že jo, samozřejmě bylo 18, 19 do kaváren a tam seděl takový chlapík, menší postavy takový, jmenoval se Alex Pressburger a mluvil tak jako trošičku jinak, slovensky a když seděl někdo u stolu, tak mluvil s tím anglicky, německy. Takový chlapík, později se zjistilo, že to je zločinec, ale hlavně, že utek v roce 1939, když je slovenský štát, takže byl, mě oznámil, že byl na listině lidí, kteří mají být zavražděný, protože byl Žid a musel utíct přes Francii do Anglie a byl navigátorem RAF. A vrátil se do těch Teplic, kde chodil s nějakou Zemanovou, což byla nevlastní dcera Šichta. Šicht byl židovský majitel obrovských setů za to teďka bylo. Jo? A ta Zemanová, tu drželi nějaká rodina, ji držela scénarii falešný papíry a ona přežila celou válku židovka. No a z tohleto on teďka chodil, tenhle ten vojáček. Jo, no tak tenhle ten za mnou přišel a říká, hele, že jako zdatnej, silnej, já bych měl jako kšeftík. Vyděláme si peníze, český. Jsem říkal, beru. No a odved mě do Chotějovic a zaved mě tam do takového lesa a říká, tady je uhlí. To jsem si přivez z Berlína okupovaného, teda v zóně, americký. Jsem tam našel papíry německý, tak jsem si to vzal, přečet jsem si to a to byly sluje Rheinkohle, hnědohu. Tak jsem to pro jistotu vzal, ty tomu trošku rozumíš, ne, když si vyštudoval tu průmyslovku, nebo? A kradli jsme to uhlí s tímhletím letcem, s tímhletím vojákem anglickým a vydělávali jsme veliký peníze. On stál 30 korometrák v té době, oficiálně. A nebylo to uhlí. A my jsme ho prodávali mezi 12 a 20, podle toho. A to uhlí jsme měli. Věděli jsme, kde ho nakopat.
Po vojně se Pavel Landovský začal seznamovat s výtvarníky, herci a režiséry, ale přesně rekonstruovat, jak k těm kontaktům došlo, z jeho vzpomínek prakticky nejde. 60. léta zjevně prožíval v Rauši, začal hrát, žil zřejmě dost překotně. Působil v různých divadlech od roku 1960 do roku 61 v Šumperku, v letech 61 až 63 v Klatovech, poté do roku 1965 v Pardubicích. Herecké vzdělání nikdy nezískal. O přijetí na Damu se několikrát pokoušel, ale bezvýsledně. V následujícím klipu je dobře vidět způsob, jímž Pavel Landovský vzpomínal a vyprávěl. Ponořenost do paměti, skoky od jednoho tématu k druhému, ke vzpomínkám na kamarády, v tomto případě na Václava Havla.
Kdybych to čroval s tímhletím kádrovým dotazníkem, vždycky mě vyhodili. Já to dávám na přeskáčku, ale nevím, roky si nepamatuju. Co jsem to říkal před chvílí, kladeš ty otázky nesourodě. Ty jsi na něco ptal a pak se do toho se zeptal něco úplně jiného.
když jste se vždycky přihlásil na to demo zřejmě, řekli vám někdy natvrdo, že opravdu jako
vás... Jo, to jsem chtěl říkat. No samozřejmě, že mě nevzali, protože to bylo všechno v dobách komunismu, kde byly moje strašlivý škraloupy s otcem a s nespolehlivostí a znova se to vrátilo. No a já jsem dělal zkoušky a bylo to v roce 60, 66, 67 a přišla za mnou Vlasta Fabiánová, říká pana Landovský, nepokoušejte se dostat na nějakou školu, my tady máme na vás podklady, že to není možný, vás na žádnou školu nikdo nikdy neveme. A pak mě řekla, teď vy jste v angažmá, tak o tom moc nemluvte, běžte do toho Šumperka a hrajte. Pak přišel ředitel Kovář, to byl takový, znáš takový ty komunisty, co by chtěli napravit svět.
No,
a mysleli, že právě jim se to podaří. A že mě udělají nejen dobrýho herce, ale vynikajícího komunistu. Blázen. A ten mě vzal do Klatov. A tam jsem prostě tam zjistili, že jsem opravdu talentovaný a nechali mě hrát takový roli, jako je Antonínové Vojnarce. Jirásky, to říkal ten kurva Havel. Víš, ty na ty jirásky a na ty jseš dobrý, ale na tyhle ty absurdní komedie seš přeci jenom takový jednoduchý. Sežral Šalamounovo hovno, víš. Protože on byl trošku autoritářský, když jako miloval Krejču, že jo, uměl to ten režizérismus. Když to já jsem se spíš jako zabýval podstatou člověka. A proč vůbec někdo něco řekne nebo má potřebu říct na jevišti. Jo. Kde to vznikalo? To prapůvodní sdělování. No tak a oni to všechno už věděli, Krejčové, a už to dávali dohromady. No. Pohrdali těma hercema, který neprošli jejich rukama. No takže Václav byl vynikající člověk, že jo. A vím tedy, že hlavní jeho umění bylo v tom, když prostě začal být normál, obyčejný, když to. No a tak jsme se spřátelili a to neznamená, že jsem nebyl k některým jeho elementárním životním, ten, že jsem byl hluchý, že jsem ho tam neuvažoval. No stali jsme se přáteli i svým způsobem kritickými přáteli. A proč o tom mluvím? Chtěl něco vědět, ne?
V 60. letech, snad už záhy po vojně, se prý také Pavel Landovský stal, jak říká, tajemníkem výtvarníků Mikuláše Metka a Jana Koblasy.
No to jsem se pak stal, už po vojně, jsem se stal tajemníkem Jana Koblasy a Mikuláše Metka. Tam už jsem znal všechny výtvarníky, že jo? Začal jsem rozumět výtvarným umění, zorganizoval jsem výstavu velmi rafinovaně, protože všechno bylo zakázané a tam bylo sympozium lékařů a já jsem zorganizoval a tyhle ty lidi, že to dostal do povědomí a tyhle ty západní lékaři vyvezli ven abstraktní umění.
Jak bylo těžké nějak vyjednat povolení, aby vůbec teda ta výstava byla uskutečnitelná, aby byla povolena?
Pomocí různých podvodů, ano, svazy Československého sovětského přátelství a svaz ČSM. A oni byli tak blbí, že skutečně, já jsem říkal, to je místo opravdu, přijedu sem lékaři, víte, a mají o to zájem, chtěli by ji vidět. Voblb se mi je tak, že prostě najednou začaly fungovat tyhle ty korporace nenáviděných komunistů v náš prospěch. Že? To byl takový Teplice, Praha, Pardubice a Brno. To byly takový enklávy určitýho proti protikomunistického svobodného.
Jen připomínám, že s Pavlem Landovským natáčel interview pro Postbellum Přemysl Houda.
Posloucháte Příběhy 20. století.
V roce 1965 se Pavel Landovský dostal do Prahy a od roku 1966 patřil k předním hercům pražského činoherního klubu. Vystupoval také v mnoha filmech. Znovu se oženil, narodili se mu další děti. Hrál nejdřív jednoduché role ve snímcích různého druhu, třeba v Ostřesledovaných vlacích nebo v komedii Svatba jako řemen. Roku 1967 ho František Vláčil obsadil do Markéty Lazarové, poté vystupoval ve známých filmech Československé nové vlny, v Případu začínajícího kata, ve Farářově konci, Flirtu se slečnou Stříbrnou a dalších. V činoherním klubu hrál v Podivném odpoledni doktora Zvonka Burkeho, v Revizorovi ve Višňovém sadu. Hostoval také v Divadle na zábradlí. Vypočítávat Landovského herecké počiny ale není smyslem tohoto pořadu. Relativně svobodná nebo svobodnější éra 60. let se začínala chýlit k rychlému konci po sovětské okupaci v srpnu 1968. Na ní, tedy na okupaci a na předcházející pražské jaro, měl Pavel Landovský o dost intenzivnější vzpomínky než na předchozí desetiletí.
To jsem dobře viděl, jak to dopadne. Já jsem byl člověk praxe, že jo? A svojí přirozený vizí světa, svojí přirozený inteligenci, čili myslí, že jsem věřil v nějaký pražský jaro, to bylo jenom příjemný. Ale věděl jsem, že to zase všechno zdrcné, že vyleze někdo, kdo tomu dá jiný směr.
V tom srpnu 68, když teda přišla ta vojska, no. Vzpomněl byste si na ten den, co jste dělal a jak jste se o tom dozvěděl?
Seděl jsem v baru Bystrica, seděl tam Karel Gott taky, seděli tam Laco Trop a Laco Déči, slovenský cikáni, který Déči pak utek do Ameriky a je tam stát do dneska. A vím, že tam běžela tam nějaká hra v rozhlase. A já jsem říkal, zacpět na tomu houbu, tady pijem a to. A najednou Karel Gott říká, to není hra, to je nějaký pásmo. To už jsme slyšeli, jak sem lezou Rusové. Myslím, že to je rozhlasová hra. Tak jsem vyběhl ven a tam byl tank na Národní třídě. A do něj dvě zbloudilej tank. A do něj dvě kurvy mlátily dešníkama a tloukli, říká, jděte domů! No to bylo tak 11 hodin v noci. To už tam byli. Co snad přejeli Karlův most tím tankem, že ho nezří. No. Tak jsem ležel se do auta, měl jsem tenkrát Tatru 12, historický vozidlo, a předjel jsem ten tank a jel jsem myší dírou na Václavák. Tam už jsem viděl nějaký hnutí lidí, jel jsem do Kuráčkovi, který bydlel na rohu Žitný, a řvu na něj, to bylo vedle SMB, řvu, Pavle, vylez, říká, jdi do prdela, chci spát, a říkám, ne, jsou tady Rusové, nekecej, a vyběh policajt a říká, ano, pane Juráček, byli jsme přepadení. Tak Juráček se šel dolů, nechali jsme to moje auto historický zaparkovaný. Začali jsme revoluční hemžení. Tím malým autem Juráčkovým jsme jeli, který to byl rok?
No, 68.
Landovský s režisérem Pavlem Juráčkem jeli k ústřednímu výboru komunistické strany Československa, kde se stali svědky střelby a zatýkání a také pokusu předsedy Národního shromáždění Josefa Smrkovského o projev z balkónu.
Hlavně jsme jeli na k ústřednímu výboru, tam jsem viděl Smrkovského, jako tahají nějak dovnitř do toho. A to byla noc, ale tmá, že jo. A tam už jsem viděl Vlastu Chravostovou a Milotu, jak sebou plácli k zemi, protože tam se ozvala dávka a na rohu toho sedílu stál vojáček jak z roku 1917 s takovou tou puškou, rozumíš? A klepal se hrůzou a teprve potom přišli námořníci Marci, no a začali to odstřelovat a zatýkat. Tam se viděl taky prvního mrtvýho, tedy střelili do nějakého kluka, všichni ho vzali na ramena, nesli ho, nestřílejte, a pak měl Smrkovský z okna, než ho otrli, jak štěnici, tak tam mluvil, jo, vím, že tam řval, vemu si kus cukru, vemu si, a vzal si prý 5 kostek cukru, a pak se za ním zavřela voda, protože ho otáhli někudy z toho ústředního výboru jinam, a my jsme táhli na Václavák a přikryli toho kluka, co ho vezli na tom autě, a tam přikryli toho prostříleného skrvácenou vlajkou a my jsme jeli zase zpátky a k rozhlasu. A taky tam ještě pak bylo, jak začali střílet přes Václavák na Národní muzeum. Jo? A přes nás, přes hlavy to šlo. To jsi jasně viděl, protože to byly fosforový nějaký. Pak jsme měli ještě ten jeden průser s tím, jak tam ten chlap najížděl do těch tanků tím nákladákem a ten jich tam odrovnal. Vynikající šofér a vždycky jel z boku k tanku a prd! A tank skončil ve zdi. Rozumíš? Tento prvěpad tak strašně odsral, někdo ho udal. A oni mu se dávali k náhradě ty tanky. A to byl kluk, který se rozjel nahoře ve Stalinovi. Stalinova dole bylo 12, tam byl rozhlas. A on se rozjel nahoře a když tam měl pořádný pecky, tak do toho tanku vrazil z boku. A ten to již, ten řídil pomocí zastavování pásu, to je složitý řízení svojového vozidla. Takže jich tam zůstalo poskládaných. No to byl bojovník. Vlastně. Pak jsem tam viděl ty mrtví, co tam byli v tom průjezdu, postřílený. Pak jsme začali s Razjuráčkem a skovali jsme se u něj doma.
Nakonec se Landovský přesunul do činoherního klubu. Setkal se tehdy před budovou divadla s dvěma techniky, kteří měli vyřadit z ruského příkazu z provozu telefonní spojení, ale podařilo se jim věc zakamuflovat tak, že nechali v provozu jakousi provizorní pracovní linku, s níž bylo možné dovolat se do Mnichova. Landovský dovedl techniky do divadla, ti zprovoznili telefon, dali ho do krabice, aby ho někdo omylem nezaklapl. V té době pobýval v Praze pozdější nositel Nobelovy ceny za literaturu, německý prozaik Heinrich Bell. Landovský se to dozvěděl právě po telefonu z Německa.
Tam se ozvalo, že tady v hotelu Alkron sedí Heinrich Bell. To je německý voják, vynikající spisovatel. Já jsem říkal, já pro něj jdu z toho činorního klubu, projdu to tady těma, jak se jmenuje, ty průchody a jdu tam. Zebral jsem se, tam občas se ozval výstřel, takové jednoduché jedno. A já šel pro toho Heinricha Bella. Teď jsem prošel do toho Alkronu a říkám tomu vrátnímu, říkám, prosím vás, jak potřeboval mluvit s panem Billem, ten tady sedí. Ano, 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 pan Bill, jo, moment, já vám ho vyvolám. Já říkám, já si to zařvu sám. A vidím, on se nenechal, odstrčil všechny a zlejnou zařval do toho, do té haly. Pan Bill Heinrich! Já říkám, ty čur, a zařval jsem, hea, Heinrich Bill! On se ozvalo, hie! Tak jsem tam šel k němu, on vylez, příjemný, sympatický člověk, mě řekl, že je tady náhodou na nějakým sympoziu spisovatelským. Já jsem říkal, come on, meet me, a on ku podivu podle ksichtu uvěřil a šel se mnou do noci. Já ho odvedl z toho Alkronu těma průchodama do činohrního klubu, tam jsem ho zavěl k tomu našemu spojenému rádiu, ty kuci tam ještě byli, jo, a říkám, pite, Kenzi, sprech, mit München. A on si sedl k tomu a začal, ohlásil se jako Heinrich Bell a podal celý report, který mohl stačil do mých Mnichova. On šel pak pryč a říkal jsem, zítra přijďte zas, budeme pokračovat, co se novýho stane. To nebylo žádný ořezávátko. Heinrich Böll byl vynikající německý spisovatel, prošel celou frontou od Stalingradu až sem, čili ten věděl, která bije. A přitom to nebyl žádný nacista, byl to Wehrmacht. Wehrmachták normální. No tak jsme začali a až do 21. srpen já jsem odjížděl, vracel jsem se v říjnu a v září jsem odjížděl až do 11. září, to jsem měl narozeniny, jsme vysílali tady z týhletý vysílačky, která byla pod krabicí. Já jsem odjížděl se projet na západ. Ne, jenom jsem dojel do Mnichova, měl jsem pořady ve Štvavé vysílačce, jo. No, hlavně jsem se informoval a potom jsem volal do Prahy a říkám Jardovi Ostrýmu, jak to vypadá v divadle. On říká, začínáme hrát, tak v listopadu začneme. Tak jsem říkal, tak já se vrátím, protože v podstatě tohle to je to. On říká, přijeď, tady je strašná spousta práce, máme spojení s Oleg Tabakov, který sem chce přijet, hrát revizora, to by bylo výborný, protože to je o tom, to je adekvát k nasazení. To. Tak jsem se vrátil nějak v listopadu, začátkem listopadu jsem se vrátil.
Posloucháte příběhy 20. století.
A to je konec dnešních příběhů 20. století. Byly věnovány vzpomínkám herce a dramatika Pavla Landovského, který zemřel letos 10. října v Kytíně. Jeho další vzpomínky na bytové divadlo, Chartu 77 a období, kdy nuceně žil v emigraci, uslyšíte příští týden v obvyklém čase, tedy krátce po 20. hodině v neděli na Českém rozhlase Plus. Od mikrofonu se do té doby loučí Adam Drda.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Pánové Jan Dobrovský a Petr Budil, Martin Bursík a Kateřina Žak, kardinál Duka a Jiří David.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel Paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.